ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่9นะครับในครั้งที่แล้วผมก็ได้พูดถึงการฝึกฝนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีความรู้สึกตัวในการทำในการพูดในการคิดในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ไม่หลงไปตามโลกไม่ถูกเหยื่อล่อของโลกนั้นยึดจับเอาไว้หรือว่าไม่ถูกมันครอบงำเอาจนทำให้ตนเองเป็นทุกข์แล้วก็วนเวียนไปซึ่งการฝึกฝนตามแบบของพระพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มต้นด้วยการมีสัมมาทิฏฐิคือมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเมื่อรู้เท่าทันจิตใจของตนเองแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่มีการพัฒนามีการศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้เรียกว่ามีสิกขาที่เป็นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือแยกเป็นสมถะและวิปัสสนาก็ได้เมื่อสมบูรณ์อริยมรรคมีองค์ทั้ง8ก็จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเรามาในโลกนี้นะเราไม่ได้มาเพื่อมีประสบการณ์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะหรือว่าไม่ได้มาเพื่อที่จะเกิดวนเวียนไปบ่อยๆแต่มาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพราะว่าประสบการณ์ต่างๆเราคงได้กันมาเยอะแล้วทั้งชาตินี้ด้วยชาติก่อนๆด้วยเป็นคนสำคัญก็เป็นมาแล้วไม่สำคัญก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาก็เป็นมาแล้วเป็นพรหมก็เป็นมาแล้ววนเวียนกันมายาวนานแล้วนะครับฉะนั้นเรามาเกิดในโลกนี้อีกก็ไม่ใช่เพื่อจะแสวงหาประสบการณ์นั้นประสบการณ์นี้ให้มันเยอะๆขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแท้ที่จริงเรามาศึกษาให้เข้าใจให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราแล้วก็ปล่อยวางสละคืนออกไปไม่อาลัยไม่เพลิดเพลินยินดีกับมันนะครับเมื่อเราอยู่ในโลกแล้วการอยู่ในโลกอย่างถูกต้องก็คืออยู่ด้วยการมีการศึกษามีการพัฒนาสิกขาทั้ง3อย่างด้านศีลด้านสมาธิและด้านปัญญาด้านศีลก็ด้านเกี่ยวกับการมีสติรู้เท่าทันทำให้ละเว้นจากทุจริตประการต่างๆด้านกายวาจาและจิตใจที่มันรุนแรงทำให้เป็นคนมีศีลจิตใจมีความเป็นปกติในด้านสมาธิก็เป็นจิตใจที่มีความตั้งมั่นไม่หลงไปตามอคติต่างๆไม่หลงไปตามความชอบความไม่ชอบของตนเองเป็นผู้ที่มีใจเป็นกลางตั้งมั่นด้านปัญญาก็เป็นผู้ที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงเห็นมันแล้วก็ยอมรับมันได้อย่างที่มันเป็นเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อมันมีการแตกทำลายไปเป็นธรรมดาก็ไม่หลงฟูมฟายเป็นทุกข์เร่าร้อนไปกับโลกไม่หลงเร่าร้อนไปกับมันอย่างนี้เรียกว่าคนมีการพัฒนามีการศึกษานะครับในคราวที่แล้วผมก็ได้บอกจุดตั้งต้นหรือว่าบุพภาคะอุปภาคอันเป็นมรรคเบื้องต้นที่เราควรฝึกฝนให้มีขึ้นวันนี้ก็จะได้พูดพื้นฐานสำหรับผู้ที่ฝึกฝนว่าเราฝึกฝนตามอุปภาคมรรคคือมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมะเราฝึกฝนไปนี้ก็เพื่อให้มีธรรมะขั้นพื้นฐานมารองรับจิตใจแล้วก็จะได้มีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปจะได้เกิดปัญญาต่อไปตามลำดับจะได้เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมคำว่าไม่เสื่อมในที่นี้ก็คือไม่เสื่อมปัญญาส่วนตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างแล้วก็สภาพร่างกายลาภยศตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่คำว่าไม่เสื่อมในความหมายของธรรมะก็คือไม่เสื่อมปัญญานะปัญญาได้เข้าใจความจริงจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้านั้นท่านแสดงธรรมะ เอาไว้4อย่างที่เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่สำคัญที่ผู้ใดมีแล้วจะทำให้เป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานเรียบร้อยแล้วหรือว่าอยู่กับพระนิพพานนั่นเองเพียงแต่ว่าตาของเขายังมืดมัวอยู่ยังฝ้าฟางอยู่ต่อเมื่อใดที่ตาเขาสว่างขึ้นก็ได้ประจักษ์แจ้งพระนิพพานที่อยู่ตรงหน้าเขาอยู่แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะ4ประการซึ่งเมื่อเราฝึกฝนสติสัมปชัญญะตามที่ผมได้บรรยายไปในคราวก่อนๆเราก็มองย้อนกลับมาดูถึงธรรมะขั้นพื้นฐานเหล่านี้ฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปให้มีขึ้นในจิตใจก็จะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้ว่าเขาผู้นี้ที่ประกอบด้วยธรรมะ4ประการเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมปัญญานะจะต้องเกิดการพัฒนาด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานอยู่ในพระนิพพานเรียบร้อยแล้วนะโดยส่วนใหญ่เราคงพากันไปหาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแท้ที่จริงแล้วเราต้องฝึกฝนธรรมะที่เป็นบาดฐานเป็นเบื้องต้นให้มีขึ้นมาซะก่อนธรรมะ4ประการมีอะไรบ้างอันที่1ปาติโมกขสังวรอันที่2อินทรีสังวรอันที่3โภชเนมัตตัญญุตาอันที่4ชาคริยานุโยคะมีอยู่4อย่างอันนี้ใครฝึกฝนจนมีธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็ชื่อว่าคนนั้นเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมปัญญาอย่างแน่นอนแล้วก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรที่ไหนอีกขอให้ฝึกฝนธรรมะเหล่านี้ให้มีขึ้นท่านฟังดูแล้วก็ดูเหมือนง่ายมากเหลือเกินนะก็คงจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆอยู่แล้วธรรมะหมวดนี้นะแต่ว่าในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่เป็นการทำตามพิธีกรรมหรือว่าทำกันหยอดๆแย่ๆแต่ว่าฝึกฝนกันด้วยการมีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เห็นด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆนะครับผมก็จะอธิบายเป็นข้อๆไปท่านก็ลองเอาไปสังเกตแล้วก็เอาไปหัดฝึกฝนฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็คอยสังเกตธรรมะเหล่านี้ค่อยๆฝึกฝนให้มีขึ้นนะครับอันที่หนึ่งคือปาติโมกขสังวรคำว่าสังวรสังวระสังวระในภาษาบาลีนี้เป็นชื่อของสติความมีสติสังวระสังวรแปลว่าการปิดกั้นการที่เรามียามเฝ้าเอาไว้ไม่ให้กิเลสไม่ให้อกุศลต่างๆเข้ามาทับถมในจิตในใจไม่ให้ความทุกข์เข้ามาฉะนั้นการสังวรในตอนเริ่มต้นที่เราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตมีความรู้ตัวในการทำสิ่งต่างๆก็เพื่อป้องกันกิเลสการละกิเลสนั้นโดยแท้จริงแล้วก็ละได้สองขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่หนึ่งก็คือละโดยการสังวรคือการป้องกันมันโดยการใช้ชีวิตให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความระวังเราก็จะไม่ถูกกิเลสนั้นครอบงำกิเลสมันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่รุนแรงสามารถค่อยๆละมันไปได้ค่อยๆละมันไปได้อันนี้ท่านเรียกว่าละโดยการสังวรปิดกั้นด้วยสติอีกขั้นหนึ่งก็คือถอดถอนมันด้วยปัญญาเมื่อมีสติมีความสังวรระวังดีแล้วจิตก็เป็นจิตที่มีความพร้อมเหมือนพื้นฐานแผ่นดินที่ดีก็จะสามารถฝึกฝนให้เกิดปัญญาแล้วก็ถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆที่ละเอียดที่ยังละไม่ได้ออกมาได้เมื่อถอดถอนกิเลสละเอียดออกมาแล้วเวลาต่อไปเมื่อกระทบอารมณ์ใดๆกิเลสก็หมดเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นในการละกิเลสโดยแท้จริงก็มี2ขั้นหลักๆอันที่1คือการสังวรการปิดกั้นด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยศีลด้วยสมาธิหรือว่าด้วยสมถะก็ตามแต่แล้วก็อันที่2ก็คือถอดถอนด้วยปัญญาเห็นความจริงนะครับเราก็ต้องฝึกทั้ง2ขั้นนี่แหละในขั้นแรกนี้เราฝึกให้มีสังวรซะก่อนอันที่1โดยเรียกว่าปาติโมกขสังวรมีสติสังวรสำรวมระวังในปาติโมกข์ในศีลที่เป็นขั้นพื้นฐานศีลอันเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับเราทั้งหลายก็คือด้านที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันนี้เ เรามีการกระทำด้านกายด้านวาจาแล้วก็มีด้านความคิดที่เราไปแสดงออกที่ไปจงใจคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆนานาอันนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าปาติโมกขะคือว่าศีลนั้นเป็นพื้นฐานเป็นบาทฐานเป็นเบื้องต้นการมีความสำรวมระวังในสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นอันนี้ก็จะช่วยให้เราเกิดปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็สามารถสังวรระวังไม่ไปผิดพลาดได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตไปเราจะสังเกตว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำนั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์บางทีไม่แค่ไร้ประโยชน์ด้วยแต่กลับเป็นโทษอย่างมากมายเราไปดูก็แล้วกันกิจกรรมต่างๆที่เราทำด้านกายก็ดีคำพูดที่เราพูดด้านวาจาก็ดีความคิดที่เราคิดจะเอานั่นจะเอานี่จะไปทำนั่นทำนี่แล้วก็ไม่รู้จักพอเสียทีหนึ่งลองไปดูก็แล้วกันนะครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวตามดูกายตามดูจิตใจของตนเองไปเราก็จะมองเห็นว่าการกระทำที่เราทำด้านกายก็ดีคำพูดที่เราพูดในด้านวาจาก็ดีความคิดของเราที่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องการงานเรื่องไปทำธุรกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเอานั่นเอานี่ก็ดีเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระโดยส่วนมากไร้ประโยชน์โดยส่วนมากนะถ้าไร้ประโยชน์อย่างเดียวยังพอทำเนาแต่ทำให้เกิดโทษด้วยคือทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดแก่ตนเองทั้งที่อยู่เฉยๆยังจะดีกว่านะครับการที่เราไปเห็นอันนั้นและได้รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาระดับหนึ่งเป็นผู้มีสัมปชัญญะระดับหนึ่งที่จะรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำเมื่อรู้เมื่อเห็นก็จะละมันไปได้กิเลสก็ไม่ครอบงำจิตใจจนรุนแรงอันนี้ก็เป็นการสังวรอันที่หนึ่งเรียกว่าปาติโมกขสังวรนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนให้เป็นคนมีศีลให้มีจิตที่เป็นปกติไม่ทำผิดด้านกายด้านวาจาให้เป็นผู้ที่ประกอบถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีอาจาระคือการประพฤติด้านกายด้านวาจาด้านความคิดที่มันถูกต้องตามทำนองคลองธรรมมีโคจรคือการเที่ยวไปดูไปฟังไปดมกลิ่นรู้รสสัมผัสหรือว่าไปคิดไปนึกเรื่องต่างๆให้มันอยู่กับร่องกับรอยให้มันไม่มีโทษให้มันได้รับประโยชน์อันไหนที่เป็นโทษไร้ประโยชน์ก็ค่อยๆละมันไปสิ่งที่เราจะละมันได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ตัวไปดูมันว่าโอ้ที่เราทำอยู่นี้มันก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษยังไงบ้างแล้วเราก็ค่อยๆละมันได้ถ้าเรายังไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ขั้นต้นนี้ไม่ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเราจะละมันไม่ได้เราทั้งหลายจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดอะไรนักหนาจะรู้สึกอย่างนั้นอยู่แต่โดยแท้จริงแล้วที่เราวนเวียนอยู่กันทุกวันนี้ก็เพราะว่าทำผิดพลาดต่างๆมากมายนั่นแหละไม่รู้จักความเป็นปกติอันแท้จริงเราทั้งหลายนั้นเลยปกติมานานแล้วมาเยอะมากมันผิดปกติจนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเราเรื่องปกติสำหรับคนไม่รู้แต่ที่พูดถึงนี้ที่เป็นปาติโมกขสังวรนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับท่านผู้ที่รู้แล้วนะเราต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเออเราก็ไม่ได้ไปทำผิดอะไรนักหนานี่นะอยู่เฉยๆไปอะไรไปขอให้ท่านฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในการทำในการพูดในการคิดแล้วท่านก็จะเห็นเองว่าที่เราทำอยู่ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์เป็นส่วนมากที่มีประโยชน์ที่มีสาระนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้ว่าบุคคลใดที่เป็นคนโง่แล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นโง่อยู่เป็นคนพาลแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นพาลอยู่คนนั้นจะเป็นบัณฑิตกับเขาได้บ้างแต่คนไหนที่เป็นคนโง่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองโง่อยู่คนนั้นก็จะโง่ไปเรื่อยๆวนเวียนไปอย่างนั้นเรื่อยๆเราทั้งหลายทำผิดอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดเราก็จะทำผิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำผิดอยู่มันทำให้เกิดความทุกข์อยู่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายอยู่วนเวียนอยู่หาทางออกไม่ได้ถ้ารู้ว่าทำผิดละทำผิดออกไปละความที่มันผิดออกไปก็จะเป็นคนถูกต่อไปได้นะครับ แม้แต่เรื่องสาระหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ดีเป็นประโยชน์ก็ดีก็ต้องรู้จักพระองค์ก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันว่าบุคคลใดที่รู้ว่าอันไหนเป็นสาระอันไหนไม่เป็นสาระเนี่ยคนนั้นน่ะจะสามารถประสบกับสิ่งที่เป็นสาระส่วนคนไหนที่ไปสำคัญว่าสิ่งไม่เป็นสาระเนี่ยไปสำคัญสิ่งไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารไร้ประโยชน์ว่ามันเป็นประโยชน์คนนั้นก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆไม่ได้รับสิ่งอันเป็นสาระแก่นสารส่วนคนไหนที่รู้ว่าอันนี้มันไร้สาระไร้ประโยชน์คนนั้นจะได้ประสบกับสิ่งที่เป็นแก่นสารเป็นสาระต่อไปในอนาคตซึ่งสาระแก่นสารอันแท้จริงก็คือวิมุตติหรือว่าความหลุดพ้นไปความปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่การที่จะประสบกับสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระนั้นต้องรู้ก่อนว่าอันไหนไม่เป็นสาระบ้างเมื่อรู้ว่าอันนี้มันไม่เป็นสาระอันนั้นแหละเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะได้พบกับสิ่งที่เป็นสาระในภายหลังนะอันนี้พระองค์ก็ให้เป็นผู้ที่มีศีลมีปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรให้มันดีให้มันถูกต้องรู้จักเห็นภายในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยต่างๆถ้ายังฝึกฝนไม่ได้เต็มที่ก็ให้สมาทานให้ตั้งใจฝึกฝนตามสิกขาบทของตนอย่างคารวะเราทั่วไปก็สิกขาบท5เป็นพื้นฐานแล้วก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตยิ่งขึ้นไปละพวกอบายมุขต่างๆละการหมกมุ่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันไร้ประโยชน์ละการไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆที่มันไร้ประโยชน์ที่มันสร้างทุกข์สร้างโทษให้กับตนเองที่มันหลงแล้วก็ทำให้ปัญญาเสื่อมลงนะเหมือนกับเราดูทีวีอะไรต่างๆเหล่านี้เราอาจจะคิดว่าอ้าวดูทีวีหน่อยจะได้รู้ข่าวการบ้านการเมืองรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะได้รู้ว่าคนนั้นเขาว่าอย่างนี้คนนี้เขาว่าอย่างนั้นจะได้ฉลาดขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่ไม่มีคนบอกเราว่าดูทีวีเยอะๆนะแล้วเธอจะโง่ลงไม่มีคนบอกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่กล้าบอกว่าอย่าไปอโคจรอย่างนั้นอย่าไปอันไหนที่มันหมกมุ่นอย่างนั้นส่วนเราทั้งหลายมีแต่บอกกันว่าเธออ่านข่าวนี้สิเธอจะได้รู้เรื่องมีแต่คนบอกเราอย่างนี้ว่าไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแล้วจะทำให้เราฉลาดแต่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่กล้ากลับข้างบอกเราว่าอโคจรทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอบายมุขก็ดีที่เป็นหลงหมกมุ่นก็ดีทำให้ตนเองขาดสติปัญญานั่นน่ะมันทำให้ตัวเองโง่ลงนะมีคนบอกไหมว่าดูทีวีเยอะๆจะโง่ลงไม่ค่อยมีฟังพระพุทธเจ้าเอาไว้นะพวกอโคจรต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วกิเลสมันเยอะขึ้นนั้นไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรที่เราไปฟังแล้วกิเลสมันเยอะขึ้นงมงายเพิ่มขึ้นไม่ควรไปฟังไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องนะอย่างนี้อันนี้แหละท่านเรียกว่าปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยการสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระคือความประพฤติด้านกายด้านวาจาและด้านความคิดต่างๆที่เราตั้งใจในการคิดให้มันดีให้มันถูกต้องการดูอันไหนที่มันทำให้เกิดกิเลสครอบงำตนเองมากก็ลดลงไปอันไหนที่ทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์มากก็ลดลงไปก็ไปดูเฉพาะอันไหนที่มีประโยชน์ทำให้เกิดความรู้ฟังอันไหนแล้วกิเลสเกิดขึ้นเยอะก็อย่าไปดูอย่าไปฟังอย่างนั้นให้ไปฟังอันที่ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ท่านเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักเห็นภัยในโทษชนิดต่างๆแม้มีประมาณเล็กน้อยเห็นภัยเห็นโทษของความไม่รู้ของความประมาทของความมัวเมาของการหลงไปตามคนอื่นๆที่เขาว่ากันจนกระทั่งเห็นโทษของความไม่รู้เรื่องของตนเองว่ามันทำให้เกิดโทษยังไงขึ้นมาบ้างนะครับแล้วตอนตั้งต้นก็ให้เริ่มต้นโดยการสมาทานฝึกฝนตามสิกขาบททั้งหลายอย่างเราคารวะก็สิกขาบท5เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้จักกิเลสรู้จักอะไรต่างๆที่ตนเองไปทำไปพูดไปคิดที่มันไร้ประโยชน์แล้วก็ละมันไปได้นะครับนี่อันที่1 นะคือปาติโมกขสังวร ฉันให้ท่านทั้งหลายฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้นะแล้วก็ไปคอยดูคอยสังเกตในชีวิตของเรานะถ้าคนไหนได้เห็นว่าตัวเองมีกิเลสเยอะไปทำสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์เยอะไปพูดในสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์เยอะอันนี้คนนี้ก็จะได้ประสบสิ่งที่เป็นสาระในอีกวันหนึ่งต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่เป็นสาระจึงจะได้ประสบกับสิ่งที่เป็นสาระในภายหลังนะอย่างนี้นะครับนี่อันที่หนึ่งนะเรียกว่าปาติโมกขสังวรอันที่สองพระองค์ตรัสถึงอินทรีย์สังวรการมีการสำรวมระวังป้องกันในเวลาตามองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสสิ่งถูกต้องทางกายแล้วก็ใจคิดนึกรู้สึกประการต่างๆให้มีการสำรวมระวังก็คือให้รู้เท่าทันเวลาตาเห็นหูได้ยินและใจคิดเป็นต้นอย่าให้กิเลสมันครอบงำจิตใจหรือว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆถ้าครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้เท่าทันแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆโดยปกติเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ขาดสังวรขาดอินทรีย์สังวรฉะนั้นเวลาเราเห็นแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอภิชฌาความยินดีโทมนัสความยินร้ายความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นมาในจิตในใจอยู่ตลอดอยู่บ่อยๆนะได้ยินเสียงแล้วก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างอยู่บ่อยๆเหมือนเดิมเมื่อมีความรู้สึกทางใจอย่างไรขึ้นมาแล้วก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างอภิชฌาและโทมนัสก็ครอบงำจิตใจอยู่บ่อยๆเหมือนเดิมนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ยังไม่มีอินทรีย์สังวรยังไม่มีความที่จะฝึกฝนป้องกันสำรวมทางอินทรีย์การสำรวมทางอินทรีย์นั้นไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ยินเราก็เห็นได้ยินเราก็คิดนึกอะไรไปตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าให้มีสติรู้เท่าทันตอนแรกอาจจะกิเลสเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้เท่าทันเพื่อที่จะฝึกฝนต่อไปความยินดีความยินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็กิเลสทั้งหลายจะได้ไม่ครอบงำจิตใจจะได้ลดกำลังลงแล้วก็เกิดได้น้อยลงน้อยลงไปตามลำดับนะครับอันนี้ท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรโดยลักษณะการฝึกฝนพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วก็อย่าไปยึดโดยนิมิตอย่าไปยึดโดยอนุพยัญชนะเพราะว่าถ้าไปยึดโดยนิมิตยึดโดยอนุพยัญชนะแล้วก็จะทำให้กิเลสคืออภิชฌาและโทมนัสความพอใจความไม่พอใจนั้นมันเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี้ก็คือภาพลวงตาความคิดความนึกหรือว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เราใส่เข้าไปในความคิดความรู้สึกนั้นถ้าเป็นนิมิตทางตาก็อย่างเช่นว่าเรามองเห็นก็เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีสวยไม่สวยสูงต่ำดำขาวมีตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งนี้สำคัญอย่างนี้ไม่สำคัญอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเราไปถือไปยึดโดยนิมิตนะทีนี้ยึดโดยอนุพยัญชนะก็รายละเอียดปลีกย่อยของนิมิตนั้นนี่เป็นหญิงนี่เป็นชายสวยไม่สวยรายละเอียดของเขาว่าสวยเพราะอย่างนี้เพราะตาสวยตาสมดุลกันจมูกสวยปากสวยผิวพรรณตรงนั้นสวยตรงนี้สวยผมสวยอะไรต่างๆเหล่านี้ไล่ๆลงไปรายละเอียดของสิ่งปลีกย่อยนั้นๆลงไปอันนั้นท่านเรียกว่าอนุพยัญชนะซึ่งเราทั้งหลายนั้นก็คงจะหลงไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่การหลงไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปยึดโดยนิมิตคือยึดในภาพลวงตาของมันว่าสวยว่าไม่สวยและรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอันนี้เขาเรียกว่ายึดโดยนิมิตและยึดโดยอนุพยัญชนะเมื่อจิตหลงไปอย่างนี้หลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มากจนเกินไปกิเลสก็จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นน่าพอใจก็เกิดความชอบอภิชฌาก็ครอบงำจิตเมื่อไม่น่าพอใจก็เกิดความไม่ชอบโทมนัสก็ครอบงำจิตใจกิเลสอื่นๆก็จะเกิดขึ้นมาในใจบ่อยๆนะเสียงก็เหมือนกันเวลาเราได้ยินก็ไปถือนิมิตและอนุพยัญชนะในเสียงนี่เสียงชมนี่เสียงด่านี่เสียงเพราะนี่เสียงไม่เพราะอันนี้เรียกว่านิมิตในเสียง พอไปสนใจอนุพยัญชนะรายละเอียดของเสียงนั้นไปอีกโอ้นี้เขาด่าว่าเป็นวัวเป็นควายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดปลีกย่อยลงไปนี่เขาชมว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาอย่างทันทีทันใดทีเดียวนะครับอันนี้แหละเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ทั่วๆไปถ้าขาดการฝึกฝนในการมีสติสัมปชัญญะแล้วเราทั้งหลายก็คงจะเกิดกิเลสรั่วรดจิตใจเข้ามาบ่อยๆการที่กิเลสรั่วรดจิตใจกิเลสเกิดขึ้นได้มากอย่างนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงการถอดถอนกิเลสก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พื้นฐานจิตนั้นมันไม่ดียังมีความห่วงใยอาวรณ์อะไรต่างๆมากมายการที่จะไปเห็นธรรมะขั้นลึกซึ้งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือพระนิพพานก็ย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเต็มไปด้วยอาลัยมีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งต่างๆหลงยึดติดในนิมิตในอนุพยัญชนะหลงอาลัยเพลิดเพลินอยู่กับโลกคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องโลกเหล่านี้นั่นแหละการที่ชาวโลกทั้งหลายที่เป็นอย่างนี้การที่เขาจะเห็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้หรือแม้การที่เขาจะเห็นพระนิพพานอันเป็นความสงบระงับของสังขารทั้งปวงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายคงอยากจะเห็นธรรมะอยากจะมีปัญญาอยากจะบรรลุธรรมจนกระทั่งอยากถึงพระนิพพานอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าจิตใจของเรายังเป็นทำนองหมกมุ่นวนเวียนยังติดในนิมิตยังติดในอนุพยัญชนะไม่รู้จักการสำรวมระวังที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องพูดถึงการบรรลุหรือว่าการถอดถอนกิเลสก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับงั้นเราจึงต้องมาฝึกให้ได้หนทางเบื้องต้นซะก่อนตอนนี้พูดถึงอันที่สองนะคืออินทรีย์สังวรมีการสำรวมระวังในตอนที่เป็นอินทรีย์ตาไปมองดูหูไปฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสสิ่งถูกต้องทางกายใจคิดนึกรู้สึกอารมณ์ต่างๆทางใจแล้วก็ไม่หลงยึดถือในนิมิตไม่หลงยึดถือในอนุพยัญชนะนะครับนี่เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการรู้เท่าทันจะได้ไม่ไปหลงนานปกติทั่วไปเราคงหลงไปนานอยู่แล้วอันนั้นหลงนานก็ขาดสติไปมากเราต้องมีสติสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันอย่าไปหลงนานเมื่อไม่ไปหลงนานกิเลสมันก็ลดลงไปตามลำดับไม่รั่วรดจิตใจมากเกินไปแต่เดิมมันอาจจะเกิดแรงเกิดบ่อยเกิดเยอะต่อมาก็เกิดเบาลงน้อยลงเกิดนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับจิตใจก็จะเบาสบายขึ้นได้รู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งที่มาจากการสำรวมระวังทางอินทรีย์ไม่เข้าไปหมกไปคลุกอยู่กับอารมณ์ต่างๆนะครับนี่นะเป็นการไม่ยึดถือโดยนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะคำว่านิมิตก็คือภาพลวงที่เราไปใส่คุณค่าให้มันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนอนุพยัญชนะก็คือรายละเอียดของภาพลวงอันนั้นอีกต่อหนึ่งซึ่งทั้งโลกทั้งหมดนี้ก็แท้ที่จริงก็เป็นภาพลวงตาที่เราไปหลงยึดถือเข้าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นเสียงเพราะเป็นเสียงไปเพราะเป็นความร้อนที่ไม่น่าเอาเป็นความเย็นที่น่าเอาเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์มันก็หลอกล่อเราได้ทั้งนั้นถ้าเราไปหลงยึดโดยนิมิตเป็นจริงเป็นจังยึดโดยอนุพยัญชนะที่ไปหลงรายละเอียดแต่ละอันเข้ากิเลสก็จะเกิดขึ้นสิ่งน่าพอใจอภิชฌาก็จะครอบงำหลงเพลิดเพลินไปกับมันสิ่งไม่น่าพอใจเกิดขึ้นโทมนัสความไม่ชอบก็จะเกิดขึ้นก็จะไปหลงผลักไสไปเกลียดมันไม่เอามันนี้เราก็จะวนเวียนกันไปเกิดความทุกข์อยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับฉะนั้นให้เราฝึกฝนเมื่อตาเห็นรูปจะได้เกิดการศึกษาเกิดศีลสมาธิปัญญาได้ไม่ใช่ตามองเห็นรูปแล้วไปยึดถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเกิดกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นนะต่อไปจะได้ใช้อินทรีย์ให้ถูกต้องขึ้นต าเห็นรูปมีตาแล้วได้เกิดการศึกษามีหูมาฟังเสียงก็ได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการศึกษาได้เกิดศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่มีหูไปฟังเสียงแล้วก็เกิดยึดถือในนิมิตอนุพยัญชนะเกิดกิเลสเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบอันนั้นก็วนเวียนอีกแล้วทางใจก็ทำนองเดียวกันสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจก็ให้เรียนรู้มันให้รู้จักมันทำความรู้จักทำความคุ้นเคยแล้วก็จะไม่ได้ไปหลงมันโดยว่ามันดีหรือมันไม่ดีกิเลสจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อันที่สองเรียกว่าอินทรีย์สังวรเมื่อรู้จักอินทรีย์สังวรแล้วเราทั้งหลายก็จะได้รู้จักการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เกิดประโยชน์คือให้เกิดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดสติเกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปนะมีตาก็ดีนะตามองเห็นรูปก็ดีจะได้เกิดปัญญาได้ไม่ใช่ตามองเห็นรูปแล้วไปยึดถือหลงคิดไปตามรูปแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นนะมีหูก็ดีนะได้ฟังเสียงได้ยินเสียงแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดการรู้เกิดการศึกษาได้ไม่ใช่ได้ฟังเสียงแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยนะครับมีใจคิดนึกรู้สึกอะไรต่างๆรับรู้อารมณ์ทางใจก็ดีแล้วจะได้เกิดการศึกษาเกิดการเรียนรู้นะครับนี่ที่เราจะเกิดการศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ก็เริ่มต้นจากสังวร นี่แหละนะการศึกษาหรือว่าชีวิตของเรานี่นะจะเป็นชีวิตที่ถูกต้องก็เริ่มต้นได้โดยการที่เราศึกษาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตถ้าคนไหนยังไม่มีจุดเริ่มต้นอันนี้ท่านเรียกว่าคนตายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้ว่าคนที่เป็นผู้ประมาทขาดสติในการใช้ชีวิตนั่นน่ะเหมือนคนที่ตายแล้วส่วนผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีการสังวรในการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทางที่จะทำให้ถึงอมตะไม่ตายนะครับชีวิตที่ถูกต้องหรือว่าชีวิตอันแท้จริงก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละก็คือการเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ฝึกฝนตนเองเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะปล่อยวางถ้าใครยังไม่เริ่มต้นตรงนี้คนนั้นก็ถือว่าเป็นคนตายก็หมายถึงว่าได้เกิดก็ได้ตายได้เกิดได้ตายได้เกิดได้ตายไปเรื่อยๆคงไม่ได้ห่างจากความเกิดไม่ได้ห่างจากความตายออกมาจนกระทั่งได้ถึงความไม่เกิดไม่ตายหรอกคงจะต้องวนเวียนไปอีกนานแสนนานทีเดียวฉะนั้นเราทั้งหลายนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าชีวิตอันถูกต้องของเราได้เริ่มต้นหรือยังก็เริ่มต้นตรงการศึกษานะการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ใช่ไปฝึกฝนความสามารถเพื่อที่จะมีนั่นมีนี่เอาโน่นเอานี่มาเยอะๆนะแต่เป็นการฝึกฝนเพื่อที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่อันนี้แหละนะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้อารมณ์ต่างๆไปตามปกติแล้วให้มีสติสำรวมระวังมีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกที่ไปหลงนิมิตที่ไปหลงอนุพยัญชนะถ้ารู้เท่าทันมันก็จะไม่เกิดกิเลสชนิดอื่นขึ้นมาถ้ารู้ไม่ทันมันยาวเกินไปก็จะเกิดกิเลสความชอบบ้างความไม่ชอบบ้างขึ้นมาถ้านานไปอีกมันก็จะเกิดกิเลสยาวไปเรื่อยรุนแรงไปเรื่อยฉะนั้นยิ่งรู้ไวเท่าไหร่รู้เร็วเท่าไหร่กิเลสก็ลดลงเท่านั้นน้อยลงเท่านั้นอันนี้เลยเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะครับงั้นเราฝึกสติสัมปชัญญะตามแบบที่บอกเอาไว้ในหลักของสติปัฏฐานทั้ง4นะแล้วก็ดูตนเองว่าเป็นยังไงบ้างมีปาติโมกขสังวรไหมนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็อินทรีย์สังวรนะครับต่อมาอันที่สามโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะในอาหารการกินในที่นี้ท่านก็แสดงเป็นตัวอย่างเรื่องอาหารการกินก็รวมถึงวัตถุอื่นๆเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยอันเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราคิดเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6บางคนปัจจัยที่10กว่าขึ้นมาแล้วทุกวันเนี่ย แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันมีแค่ปัจจัย4เท่านั้นเองนะฉะนั้นใครจะมีปัจจัยที่5ปัจจัยที่6อะไรก็ตามใจท่านเถอะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นปัจจัยที่เกินเลยไปมากแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถึงท่านจะเกินเลยไปมากก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตแล้วก็มามองดูมาสังเกตดูนะแล้วก็เมื่อเกิดปัญญามองเห็นมันจึงจะละมันได้การจะละสิ่งต่างๆละได้นั้นนะก็ละด้วยปัญญาไม่ใช่ละแบบบอกๆไปแล้วท่านก็ไปทำตามเขาไปยึดถือว่าอันนี้ดีก็ทำตามเขาอันนั้นก็กลายเป็นความยึดถือเป็นไปทางความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านเรียกว่าศีลัพพตปรามาสไปอีกแต่การละอย่างถูกต้องนั้นละได้ด้วยความรู้ละได้ด้วยปัญญาคือการรู้ทันเริ่มตั้งแต่การรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์อันไหนมีสาระอันไหนไม่มีสาระนะท่านไปดูนะถ้าท่านดูท่านเห็นท่านก็จะละได้ด้วยตัวของท่านเองทีเดียวถ้าไม่เห็นก็จะยังละไม่ได้ฉะนั้นบางท่านนี้ไปเชื่อคนอื่นแล้วพยายามละพยายามเป็นคนดีพยายามไม่ดูหนังพยายามไม่ดูละครกลายเป็นรูปแบบชีวิตอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นของตัวท่านเองที่คิดว่าเราจะบรรลุได้ด้วยวิธีนี้วิธีนี้เราจะเป็นคนดีได้ด้วยวิธีนี้วิธีนี้เราจะเป็นเทวดาได้ด้วยวิธีนี้วิธีนี้อันนั้นเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสคือความยึดถือแต่ในทางพุทธศาสนานั้นท่านใช้วิธีละด้วยปัญญาคือการรู้ทันนะครับเป็นการฝึกฝนเป็นการพัฒนาตนเองไม่ใช่เพื่อที่จะเอานั่นเอานี่หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองดีอะไรแต่เป็นไปเพื่อการฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราจริงเนี่ยมันคนละข้างกันข้างหนึ่งพยายามให้เราเป็นคนดีพยายามให้เราได้นั่นได้นี่ให้เป็นผู้สงบให้เป็นเทวดาอีกอันหนึ่งเป็นการฝึกฝนเฉยๆเป็นทางผ่านเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราอันหนึ่งเพื่อตัวเราอีกอันหนึ่งให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราจริงนี่นะมันคนละข้างกันเป็นธรรมะแบบสวนกระแสนะครับนี้พูดมาถึงอันที่3แล้วท่านเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะในสิ่งของในปัจจัยเลี้ยงชีพต่างๆให้รู้จักสันโดษให้รู้จักพอดีแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนเองมีในขณะนั้นรู้จักประมาณไม่แสวงหาจนเกินไปไม่ต้องการไม่ปรารถนามากจนเกินไปเพราะว่าที่เราฝึกฝนกันโดยแท้จริงก็เพื่อให้เกิดปัญญายอมรับความจริงได้การยอมรับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ายอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นซึ่งเป็นของภายหลังการฝึกตอนต้นๆจึงไม่จำเป็นต้องไปปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่มากเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีทางนะการปรารถนามากๆนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่าตัณหานั้นมันถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมันเป็นธรรมชาติของมันพอได้มาอันนี้มันก็อยากได้เพิ่มอยากได้ไปเรื่อยอยากได้ไปเรื่อยเหมือนบ้านของท่านนะคงเป็นโรงเก็บของไปแล้วมั้งลองไปดูก็แล้วกันเพราะมันอยากได้นั่นอยากได้นี่มาอยู่เรื่อยนะจนมีตู้เย็นมีอะไรต่างๆนะกินวันนี้ไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้บางคนยังไม่ได้กินแล้วมาใส่ไว้จะกินเดือนหน้าโน่นนะเขาก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันมีปัญญารู้ประมาณในโภชนะในวัตถุสิ่งของในปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพในสิ่งที่มีความจำเป็นกับชีวิตต่างๆนะการปรารถนาสิ่งต่างๆมากมายจะเอานั่นเอานี่มาเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เพราะว่าตัณหานั้นมันถมไม่เต็มยิ่งปรารถนาแล้วได้มามันก็ปรารถนาต่อไปอีกปรารถนาต่อไปอีกปรารถนาต่อไปอีกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรได้มามากๆแต่ไม่รู้จักพอได้มามากๆแต่ไม่รู้จักมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องโง่เขลาแท้ๆนะพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเบื้องต้นเอาไว้ก่อนให้มีปัญญารู้ประมาณเพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วจะยอมรับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฝึกฝนเพื่อที่จะยอมรับสิ่งที่มันเป็นหามาไม่รู้จักวิธียอมรับมันก็ต้องหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆตายไปชาติต่อไปก็ไปหาอีกหาอีกเหมือนชาตินี้นะหากันใหญ่เลยใช่ไหม บางคนแก่จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้จักปล่อยวางยังไม่รู้จักการยอมรับความจริงเลยมัวแต่หาอยู่นั่นแหละนะฉะนั้นการแสวงหาหรือว่าปรารถนายิ่งขึ้นไปได้มากไปมากไปนั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักการยอมรับแต่ถ้ารู้จักการยอมรับรู้จักการเข้าใจความจริงแล้วอันนั้นแหละเราจึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าการยอมรับน่ะรู้จักวิธีรับไหมไอเราเนี่ยรู้จักแต่วิธีหาใช่ไหมวิธีถามเป็นวิธีของตัณหาส่วนวิธีการยอมรับนี้เป็นวิธีของปัญญามันต่างกันนะครับฉะนั้นถ้าเราดูตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านให้เอาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลภิกษุมีแค่อะไรเองมีบาตรกับจีวรเท่านั้นเองก็ไปไหนต่อไหนได้สบายมากไปไหนก็สะดวกสบายเหมือนนกบินไปมีแต่ปีกเป็นภาระเท่านั้นแล้วก็บินไปสบายมากมีอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับได้ก็มีความสุขพระเถระบางรูปถึงกับบอกว่าสุขน้อสุขน้ออยู่นั่นนะของเรานี่มีเยอะกว่านั้นมากแล้วเนาะปัจจัยนี่เยอะแยะมากเหลือเกินแล้วนะอาหารบิณฑบาตก็สะดวกสบายจนมีตู้เย็นเอาไว้กินแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรให้ยุ่งยากแต่ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละวนไปวนมาเห็นไหมฉะนั้นการที่เราแสวงหาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเยอะแยะมากมายหาแต่อย่างนั้นหาแต่อย่างนี้เป็นเรื่องไร้ประโยชน์ต้องรู้จักวิธีที่จะยอมรับมันซึ่งวิธีที่จะยอมรับมันนี้เป็นวิธีของปัญญาซึ่งตัวที่ผมพูดในวันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นท่านจึงไม่เน้นไปที่การหามาให้ได้มากๆแต่ว่าเป็นการรู้จักประมาณเป็นการรู้จักพอดีเป็นการรู้จักสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีที่ตัวเองพอเป็นไปได้ก็พออย่างนี้นะครับอันที่สามเลยชื่อว่าโภชเนมัตตัญญุตาการเป็นผู้มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะในปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเมื่อกี้พูดเรื่องโภชนะก็ต้องมีเรื่องเสนาสนะที่อยู่อาศัยให้พอเลี้ยงชีพพอเป็นไปได้นะแล้วก็มีเสื้อผ้าถ้าเป็นพระก็จีวรแล้วก็ยารักษาโรคถ้าคฤหัสถ์เราต่อไปก็อาจจะมีเรื่องเงินเรื่องการงานเรื่องบางคนก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือรถยนต์ปัจจัยโน่นปัจจัยนี่ขึ้นมาหลากหลายแล้วยังไงก็ขอให้ประกอบด้วยปัญญาก็แล้วกันนะครับอย่าให้มันเลยเถิดเกินไปหรือว่าอย่าให้เป็นการแสวงหาจะเอามามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งวิธีการอย่างนั้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างแน่นอนทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้ซึ่งถ้าเราสังเกตจิตใจตัวเองดูเราก็จะเห็นอย่างถ่องแท้ทีเดียวว่าด้วยการปรารถนาด้วยความต้องการแล้วก็เอามาอยู่เรื่อยนั้นมันก็หาไปเรื่อยหาไปเรื่อยของมันนั่นแหละนะไม่รู้จักการที่จะยอมรับไม่รู้จักการที่จะมีความสุขในสิ่งที่ตนเองมีในสิ่งที่ตนเองเป็นอย่างนี้นะนี่อันที่สามเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะอันที่สี่ที่พระองค์แนะนำเอาไว้ว่าเป็นธรรมะพื้นฐานที่ใครฝึกฝนให้มีขึ้นมาในใจแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเรียบร้อยแล้วก็คือชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรมันฝึกฝนให้จิตเป็นผู้ตื่นอยู่เสมออย่าเป็นผู้ที่หลับอย่าเป็นผู้ที่ง่วงเหงาเศร้าซึมอย่าเป็นผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำมืดมืดมัวมัวไปให้ฝึกฝนให้จิตใจเป็นผู้ที่มีความตื่นเรียกว่าฝึกชาคริยธรรมชาคริยานุโยคะนะครับฝึกให้มีสติมีความตื่นตัวอยู่เสมอเราทั้งหลายมันเสื่องๆซึมๆไปใช่ไหมส่วนใหญ่จะพวกซึมๆทีนี้จะมีความตื่นตัวขึ้นมาทีนึงก็ต้องมีผัสสะชนิดที่แรงๆมากระทบสักทีนึงจะได้ตื่นขึ้นมาทีนึงพอหมดผัสสะนั้นไปก็ซึมไปทื่อไปเรื่อยทื่อไปเรื่อยนะฉะนั้นอยู่บ้านก็ซึมๆทื่อๆไปเก่าๆไปหมดอ่ะนะสามีก็หน้าเก่าๆอาหารก็เก่าๆเซ็งๆไปแล้วก็ต้องไปหากินอาหารนู่นบนเรือยอดอะไรเงี้ยนะก็จะได้ตื่นตัวขึ้นมาทีนึงอันนี้มันหาผัสสะที่น่าตื่นเต้นอยู่บ้านก็อ้าวหนังเรื่องเก่าก็ไม่ดูแล้วต้องหา ละครหรือว่าภาพยนตร์ใหม่ๆมาดูอีกแล้วให้มันตื่นเต้นเข้าไว้นะรบกันแต่เดิมรบกันในป่ากล้วยก็ไม่สนุกแล้วต่อไปต้องรบกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ให้มันตายเป็นเบื่อไปนี่ต้องหาผัสสะชนิดที่มันตื่นเต้นมากระตุ้นมันอยู่เรื่อยกระตุ้นมันอยู่เรื่อยอันนี้มันเป็นวิธีที่ผิดพลาดซึ่งเราก็คงพากันทำกันอยู่วนเวียนกันไปแล้วเป็นจิตที่ไม่มีความตื่นไม่มีความรู้เป็นจิตที่หลงหลับไหลไปคอยแสวงหาแต่ผัสสะที่น่าตื่นเต้นฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะมีทีวีแล้วก็มีทำโฆษณาแปลกๆมาล้วงกระเป๋าเราอยู่เรื่อยนะมันน่าตื่นเต้นดีอันของเก่าก็โอ้ยเซ็งไปแล้วเดี๋ยวของใหม่ก็มาของใหม่มาก็ล้วงกระเป๋าเราได้อีกแล้วนะอย่างเงี้ยนะอันใหม่มาก็น่าตื่นเต้นอีกแล้วเราก็หาเงินมาเยอะๆก็เพื่อให้พวกโฆษณานี่มันล้วงกระเป๋าเราไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกที่หลับไหลอยู่ไม่มีความตื่นพวกนี้ก็จะจ้องแต่แสวงหาผัสสะชนิดที่กระตุ้นความรู้สึกตื่นเต้นเขาจึงต้องมีท่องเที่ยววันหยุดบ้างไปชมนั่นบ้างชมนี่บ้างน่าตื่นเต้นไปวนเวียนไปวันๆอย่างนั้นนั่นแหละจนกระทั่งถึงตายไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ใช่วิธีนั้นเป็นการกลับข้างกันเพราะว่าวิธีนั้นมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ซึ่งเราก็ไปลองสังเกตชีวิตเราดูก็คงจะเห็นแล้วว่าไร้ประโยชน์จริงๆนะครับพระองค์สอนให้ฝึกฝนชาคริยานุโยคะคือการประกอบความเพียรอย่างเป็นระบบที่จะทำให้จิตมีความตื่นขึ้นถ้าคนไหนจิตยังไม่ค่อยตื่นยังมีความที่หลับไหลชอบงงงวยเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นผู้ที่มีนิวรณ์ต่างๆกลุ่มรุมอยู่เสมอคนนี้ก็ต้องมาหัดมาฝึกเอาอย่างเป็นระบบทีเดียวพระองค์ก็บอกวิธีในการฝึกฝนชาคริยานุโยคะสำหรับภิกษุทั้งหลายเอาไว้ว่าในตอนกลางวันนี้ก็ให้ฝึกฝนให้มีชาคริยานุโยคะให้จิตมันตื่นอยู่เสมอให้มันปราศจากธรรมะเครื่องกั้นจิตให้มันปราศจากนิวรณ์ปราศจากความง่วงเหงาเศร้าซึมปราศจากความหดหู่ท้อแท้ให้ฝึกในตอนกลางวันนะให้มีชาคริยธรรมอยู่เสมอโดยการเดินจงกรมบ้างด้วยการนั่งบ้างพอตอนเย็นก็เหมือนกันนะตอนกลางคืนก็แบ่งเป็น3ยามมีปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามในตอนปฐมยามก็ให้ฝึกชาคริยานุโยคะให้จิตมันตื่นขึ้นไม่หลับไหลไม่ง่วงเหงาเศร้าซึมไม่หดหู่ท้อแท้ไปให้มันสว่างไสวเป็นสุขมีความปราบปลื้มเอิบอิ่มใจอยู่ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งนะแล้วพอมัชฌิมยามก็ให้นอนอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยกำหนดสัญญาว่าเราจะลุกขึ้นไม่ใช่นอนแบบตายซากไปอย่างนั้นนะนอนแบบสีหะเนี่ยนอนแบบสิงโตคือนอนตะแคงคว้างข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าตั้งใจว่าเราจะตื่นขึ้นพอปัจฉิมยามก็ตื่นขึ้นอย่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้หมดจดจากธรรมะที่กั้นจิตเอาไว้พวกนิวรณ์ชนิดต่างๆความหดหู่เศร้าซึมง่วงเหงาหานอนให้มันตื่นขึ้นมาด้วยการเดินจงกรมและการนั่งท่านก็สอนวิธีฝึกนี้สำหรับภิกษุทั้งหลายนะสำหรับเราทั้งหลายนี่ก็ทำตามสะดวกแหละแต่ว่าให้ใช้หลักการอันนี้อีกเหมือนกันก็คือให้ไปฝึกฝนอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบแบบแผนที่จะทำให้จิตมันตื่นขึ้นมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นไม่มัวแต่หลับไหลไม่มัวแต่หลงไม่มัวแต่คิดไม่มัวแต่นึกหรือว่าไม่มัวแต่ซึมทื่อวนเวียนอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้ฝึกฝนให้จิตใจนี้มีความปลอดโปร่งสบายเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนี่อันที่4ท่านเรียกว่าชาคริยานุโยคะนะครับในตอนกลางวันก็ให้ฝึกตอนกลางคืนก็มีช่วงให้นอนเหมือนกันก็คือช่วงกลางๆนอนด้วยสติสัมปชัญญะส่วนตอนปฐมยามกับมัชฌิมยามปฐมยามกับปัจฉิมยามก็ให้ฝึกฝนแต่ว่าที่สังเกตเห็นว่าที่พระองค์แสดงเอาไว้สำหรับวิธีฝึกฝนของชาคริยานุโยคะนี้ก็คือฝึกฝนโดยการเดินจงกรมและการนั่งเดินจงกรมก็คือเดินไปเดินมานั่นแหละ นะฉะนั้นการฝึกฝนให้จิตตื่นได้ดีก็คือให้เดินเสียก่อนให้กระดุกกระดิกเสียก่อนหรือว่าให้เหยียดให้คู้ให้กระทำกิจการงานชนิดที่ใช้แรงกายเสียก่อนนี้สำหรับเราทั้งหลายที่ต้องใช้แรงงานหรือว่าต้องทำนั่นทำนี่นะก็ให้มีสติรู้ตัวให้มีความตื่นอยู่ทีนี้เมื่อเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเรื่องกรรมฐานต่างๆใครจะใช้อันไหนอันไหนนี่ตามสบายตามสมควรแต่ว่าให้ฝึกให้มีความรู้ตัวเท่านั้นเองนะมีความรู้ตัวมีจิตที่มันตื่นขึ้นจิตที่มันตื่นขึ้นมีความรู้ตัวดีก็คือจิตที่ปราศจากธรรมะที่กั้นจิตเอาไว้หรือว่าปราศจากนิวรณ์ต่างๆปราศจากกามฉันทะนิวรณ์การที่เราไปหลงชอบอันใดอันหนึ่งละเมอเพ้อฝันไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นฝ่ายกามที่น่าพอใจพยาปาทนิวรณ์นะผลออกมาจากเรื่องที่เราไปขัดเคืองใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นออกมาจากพยาปาทนิวรณ์ออกมาจากถีนมิทธนิวรณ์ก็คือความง่วงเหงาหดหู่เศร้าซึมท้อแท้ไปไม่อยากเอาอะไรเหมือนเราตื่นนอนใหม่งัวเงียงัวเงียไปนะให้ออกมาจากอันนั้นไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันที่สี่ก็ออกมาจากอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความหงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อันที่ห้าคือออกมาจากวิจิกิจฉานิวรณ์ความสงสัยลังเลในวิธีการในข้อปฏิบัติในอะไรต่างๆที่เรารู้สึกสงสัยอยู่นี่เราฝึกให้จิตมันตื่นขึ้นหรือว่าจิตมันมีชาคริยธรรมธรรมะของคนตื่นลักษณะจิตที่ตื่นขึ้นก็เหมือนกับความรู้สึกของเราทั้งหลายที่เวลาเรานอนหลับฝันคงเคยนอนฝันกันทุกคนนะนอนฝันเวลาฝันไปฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างเวลาตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้มันฝันไปนี่ผู้ที่ฝึกชาคริยธรรมก็ทำนองเดียวกันเมื่อใดที่มีชาคริยธรรมเกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะอันแท้จริงเกิดขึ้นเกิดจิตที่มันตื่นขึ้นก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็คือรู้สึกว่าที่เราคิดไปเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าตัวเองมีนั่นมีนี่มีเงินในธนาคารเท่านี้มีความสำคัญอย่างนี้อ้าวมันฝันไปเนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันพอตื่นขึ้นมาจากความฝันสักหน่อยมันก็ฝันอีกถ้ามีชาคริยธรรมอีกมันก็ตื่นขึ้นมาอีกก็รู้ว่าโอ้ที่เราคิดว่ามีนั่นมีนี่จะไปรักษาหน้าเราอย่างนั้นอย่างนี้ที่มีชีวประวัติมาอย่างนี้เราเป็นนั่นเป็นนี่นี่ที่เอาประวัติอันยาวนานมาบัญญัติตัวเราเนี่ยอ้าวมันฝันไปนี่ไม่มีจริงอันนี้เรียกว่าตื่นขึ้นนะครับฉะนั้นก็ฝึกประกอบความเพียรให้จิตมันตื่นขึ้นบ่อยๆตื่นขึ้นบ่อยๆเราเคยตื่นอย่างนี้ไหมรู้สึกตื่นขึ้นมาทีเดียวเนาะตื่นจากหลับอ้าวตื่นเช้าแล้วนี่แล้วกลางวันก็ไม่รู้สึกว่าตื่นอีกเลยเพราะว่าหลับตลอดพอจะหลับซ้ำอีกทีนึงก็นอนพอนอนเสร็จเรียบร้อยก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยแบบนี้มันไม่ได้อนุโยคะคือไม่ได้ประกอบความเพียรของการตื่นบ่อยๆฉะนั้นคนที่หลับอยู่ก็จะไม่รู้จักว่าหลับมันเป็นยังไงตื่นมันเป็นยังไงก็เหมือนกับเรานอนหลับฝันอยู่ก็จะไม่รู้ว่าที่กำลังรับรู้เรื่องอยู่นั่นน่ะที่ฝันอยู่น่ะเป็นฝันนั่นน่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ายังไม่ได้ตื่นส่วนคนที่ตื่นแล้วรู้จักว่าโอ้ตื่นมันเป็นอย่างนี้นั่นเองเขาก็จะรู้ว่าโอ้ฝันมันเป็นยังไงตื่นมันเป็นยังไงนะครับสำหรับเราทั้งหลายที่ยังไม่รู้จากการมีสติสัมปชัญญะยังไม่รู้ว่าแท้จริงการที่เราไปคิดหลงว่าอ้าวเรามีนั่นเรามีนี่เราเป็นนั่นเป็นนี่มีความสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงเป็นความฝันพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าแม้ขนาดตนเองยังไม่มีเลยแล้วคนอื่นจะมีได้อย่างไรเล่าแม้แต่ตัวเราของเรานี่ยังไม่มีเลยนะตัวเราแท้ๆที่ไปคิดไปหลงเอาเนี่ยนะซึ่งบัญญัติมาจากประวัติต่างๆที่เราได้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยที่อดีตไปติดข้องมันเอาไว้บัญญัติตัวตนขึ้นมาว่าตัวเราขนาดตัวเรายังไม่มีเลยแล้วของเรานี่นะสามีภรรยาบุตรหลานทรัพย์สินเงินทองยศหรือว่าตำแหน่งมันจะมีได้อย่างไรเล่านะ นี่คนที่เห็นอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ตื่นขึ้นได้รู้ว่าอ้าวที่คิดว่ามีนั่นมีนี่นี้มันฝันไปนี่นะฉะนั้นเราก็มาฝึกฝนเพื่อให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่มีชาคริยานุโยคะเป็นอันที่สี่เมื่อใครมีธรรมะสี่ประการอย่างนี้แล้วก็แน่นอนว่าคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาอย่างแน่นอนแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้นิพพานแล้วไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนอีกต่อไปนี่นะนั้นบางคนชอบไปหานั่นหานี่พระพุทธเจ้าท่านก็รับรองเอาไว้แล้ววันนี้บรรยายให้ท่านฟังเพื่อว่าหลังจากได้เข้าใจบุพภาคมรรคคือการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเรามาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตจนกระทั่งเกิดธรรมะสี่ประการที่เป็นพื้นฐานที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้ซึ่งมีอยู่สี่อย่างนี้อะไรบ้างจำได้ไหมไม่เหมือนคุณวสันต์นะเมื่อกี้พูดไปสี่ได้มาสองตอนนี้ท่านบางท่านอาจจะได้มาหนึ่งหรือสองก็ไม่รู้นะอันที่หนึ่งคือปาติโมกขสังวรมีสติสังวรสำรวมระวังในปาติโมกในศีลอันเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานด้านกายด้านวาจาและด้านความคิดที่ประกอบไปด้วยเจตนาอันนี้นะให้รู้เท่าทันแล้วไปรู้ว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราคอยดูคอยสังเกตการกระทำการพูดการคิดของเราบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่กิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่ในชีวิตนั้นล้วนแต่ไร้ประโยชน์และบางอันไม่ใช่แค่ไร้ประโยชน์อย่างเดียวยังกลับเป็นโทษต่อตนเองด้วยโทษต่อคนอื่นด้วยเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะละได้แล้วก็มีความสังวรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ายังทำไม่ได้ยังไม่มีสติสัมปชัญญะนักก็ให้สมาทานฝึกฝนตามสิกขาบทเอาไว้อย่างนี้นี่อันที่หนึ่งอันที่สองคืออินทรีย์สังวรมีความสำรวมระวังป้องกันเวลาที่ตามองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสถูกต้องทางกายและใจรับรู้อารมณ์ทางใจมีความคิดมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้เท่ารู้ทันรู้ทันตอนไหนก็ให้ค่อยๆรู้ยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ารู้ไม่ทันแล้วใจมันก็จะไปติดในนิมิตติดในอนุพยัญชนะติดในเรื่องราวต่างๆว่าดีว่าสวยว่าน่าเอาว่าไม่น่าเอาว่าคนนั้นว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างโน้นเขาว่าเพราะอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปเรื่อยๆและกิเลสก็จะครอบงำใจเกิดอภิชฌาและโทมนัสและกิเลสชนิดอื่นๆเข้ามาครอบงำแต่เมื่อใดรู้เท่าทันยิ่งไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกิเลสก็จะลดลงลดลงแล้วก็ป้องกันกิเลสได้โดยอินทรีย์สังวรมีการสำรวมในตอนที่อินทรีย์นั้นทำงานตามองเห็นเป็นต้นนะครับอันที่สามคือโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะแล้วก็วัตถุสิ่งของอันเป็นปัจจัยในการเลี้ยงชีพปัจจัยปัจจัยเนี่ยคำว่าปัจจยะปัจจัยนี้แปลว่าสิ่งที่เราอาศัยสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้ร่างกายจิตใจเราพอเป็นไปได้แล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์ได้นะครับให้มีปัญญารู้จักประมาณให้มีความพอดีอย่าไปเลยเกินไปหรือว่าอย่าไปแสวงหาถ้าแสวงหาก็ให้รู้ให้สังเกตมันว่าแสวงหาแล้วมันรู้จักพอไหมนะเราไม่ได้ฝึกฝนเพื่อที่จะแสวงหาเก่งขึ้นแต่การฝึกฝนที่ถูกต้องโดยแท้จริงก็คือฝึกฝนในการที่จะยอมรับนะรับมันนะยอมรับยอมรับนี้เป็นวิธีของปัญญาส่วนการหาไปเรื่อยๆวนเวียนเป็นวิธีของตัณหามันต่างกันนะวิธีของตัณหาก็จะได้กองทุกข์มาเรื่อยๆส่วนวิธีของปัญญาวิธีของอริยมรรคก็จะพ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงมันต่างกันนะครับซึ่งเราคงจะโดนฝึกมาวิธีแสวงหาเนาะเก่งๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นทุกข์กันทุกคนเนี่ยพวกเก่งๆอ่ะนะก็ว่ากันไปเนาะฉะนั้นคนที่จะมีความสุขหรือว่ามีความเป็นอยู่โดยการพัฒนาโดยแท้จริงนี้เขาฝึกฝนที่จะยอมรับคือมีปัญญาเห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นะแต่วันนี้พูดถึงธรรมะขั้นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการยอมรับก็คืออย่าไปแสวงหามากนักเอาตามสมควรพอเป็นปัจจัยเลี้ยงชีพก็พออันที่สามเลยชื่อว่าโภชเนมัตตัญญุตาอันที่สี่ชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรให้จิตเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นผู้ตื่นจากความคิดความนึกที่ว่าเรามีนั่นเรามีนี่ซึ่งการคิดว่าเรามีนั่นมีนี่เป็นคนนั้นคนนี้สำคัญอย่างนี้อย่างนี้มีเงินเท่านี้เท่านี้เป็นพ่อเป็นแม่ของคนนี้คนนี้พวกนี้ล้วนแต่เป็นความฝันทั้งนั้นเราทั้งหลายจึงใช้ชีวิตอยู่ในความฝันเป็นผู้ไม่ตื่นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้ว่าเหมือนกับถ้าไม่มีดวงอาทิตย์หรือว่าดวงพระจันทร์เกิดขึ้นโลกมันก็จะมืดสนิทไปอย่างนั้นนั่นแหละมืดไปเรื่อยๆต่อเมื่อใดที่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์เกิดขึ้นโลกจึงสว่างขึ้นกลางวันกลางคืนจึงปรากฏข้างขึ้นข้างแรมจึงปรากฏเวลานั้นเวลานี้จึงปรากฏเฉกเช่นเดียวกันกับเราทั้งหลายนะถ้าใช้ชีวิตไปพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นเราก็จะมืดอย่างที่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์นั้นนั่นแหละก็จะมืดไปเรื่อยๆต่อเมื่อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็จะเหมือนมีแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เกิดขึ้นในเมื่อนั้นแหละการรู้ความจริงของสิ่งต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาได้นะฉะนั้นเราทั้งหลายมีโอกาสได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วเราก็มาฝึกฝนให้เป็นผู้ตื่นนะเมื่อใดที่ตื่นขึ้นแม้ครั้งสองครั้งเราก็จะได้รู้จักแล้วว่าโอ้ที่ใช้ชีวิตตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้ล้วนแต่อยู่ในความฝันล้วนแต่อยู่ในความหลับทั้งนั้นนะแต่ว่าที่เราไม่รู้ว่าเราฝันอยู่เราหลับอยู่เพราะว่าไม่เคยตื่นเลยแต่เมื่อใดที่ตื่นขึ้นก็จะรู้ว่านี่มันหลับอยู่เนี่ยตอนนี้มันตื่นตื่นก็มีแค่กายแค่ใจที่เป็นปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกเดินยืนนั่งนอนรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นเองส่วนการคิดที่ว่าเรามีนั่นเรามีนี่เป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าการประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ให้จิตมันตื่นจากความหลับตื่นจากความคิดความนึกอยู่เสมอซึ่งวิธีการฝึกพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำเอาไว้ให้เดินจงกรมคือเดินเคลื่อนไหวเยอะๆก่อนให้มีความรู้ตัวแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มานั่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์นะถ้ามีเวลาเราก็ฝึกฝนโดยใช้รูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเอาไว้นั่นแหละก่อนไปทำงานตอนเช้าสักหน่อยหนึ่งเดินไปเดินมาวันละ10นาที20นาทีแล้วก็นั่งกลางวันมีเวลาก็เดินไปเดินมาตอนเย็นก่อนนอนก็เดินไปเดินมาเดินจงกรมให้มีความรู้ตัวถ้าคิดไปนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันคิดไปเดี๋ยวรู้ไปบ่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าโอ้คิดนี้ก็เหมือนกับฝันนี่เองพอรู้ขึ้นมาก็ชาคริยะคือตื่นขึ้นแน่อย่างนี้บ่อยๆนะครับถ้ามีเวลาก็ฝึกฝนนะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยในตัวเองในการฝึกฝนทีนี้ในชีวิตประจำวันเราไม่มีรูปแบบอย่างนั้นเราก็ดูกายดูใจของเราไปเท่าที่ดูได้ที่ฝึกฝนได้ซึ่งวิธีการฝึกฝนต่างๆก็ได้บอกไปแล้วในคราวก่อนๆในเรื่องของการตามดูกายดูใจนะครับแต่ตอนนี้ได้พูดถึงธรรมะ4ประการซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้บุคคลที่มีธรรมะเหล่านี้แล้วเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมนะมี4อย่างนะไม่เสื่อมและเป็นผู้ที่ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วจริงอยู่ว่าเราฝึกฝนนี้เพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่การจะปล่อยวางได้เราต้องมีธรรมะขั้นพื้นฐานที่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าท่านจะประกาศความจริงประกาศอริยสัจให้บุคคลเห็นบุคคลนั้นก็ต้องมีจิตที่พร้อมพระพุทธเจ้าจึงประกาศธรรมะทั่วไปให้เขาฟังก่อนพอรู้ว่าโอ้คนนี้จิตใจพร้อมแล้วมีความสงบปลอดโปร่งปราศจากนิวรณ์มีความตื่นขึ้นมาแล้วมีจิตใจผ่องใสแล้วจึงประกาศอริยสัจซึ่งก็คือความจริงที่อยู่ตรงหน้านั่นเองคนนั้นมีใจที่พร้อมแล้วก็มองเห็นความจริงก็บรรลุธรรมไปตามลำดับเห็นไหมเมื่อใดที่จิตของท่านตื่นขึ้นสัจธรรมความจริงทั้งที่เป็นฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารก็อยู่ต่อหน้าท่านนั่นเองเมื่อใดที่ตื่นขึ้นมีสติสัมปชัญญะขึ้นจิตมีศีลมีสมาธิขึ้น ก็มองดูอย่างที่มันเป็นจริงได้นะอย่างนี้ก็จะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ในธรรมเทศนาต่างๆนะครับเราก็มาฝึกฝนให้มีธรรมะพื้นฐานมีธรรมะเบื้องต้นสำหรับการฝึกฝนเพื่อที่จะให้สามารถมองเห็นความจริงได้ด้วยปัญญานะอันนี้ธรรมะ4ประการคงจำได้เนาะอันที่1คือปาติโมกขสังวรอันที่2อินทรีย์สังวรอันที่3โภชเนมัตตัญญุตาอันที่4ชาคริยานุโยคะธรรมะ4ประการเหล่านี้พระองค์ก็แสดงไว้ตามที่ทั่วไปเป็นอันมากหรือแม้แต่ที่เรานิยมท่องกันตามโอวาทปาติโมกอย่างนี้ก็เป็นธรรมะเหล่านี้นั่นแหละนะที่ว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่มันเป็นยังไงท่านก็จะบอกว่าอนุปวาโดอนุปคาโตการไม่ว่าร้ายไม่ไปพูดอะไรที่มันไม่ดีให้ละการพูดไม่ดีไปละการกระทำทางกายที่ไม่ดีไปปาติโมกเขจะสังวโรให้สำรวมระวังในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงเห็นไหมก็เหมือนกันนี่แหละคือให้มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะแล้วก็ฝึกฝนยิ่งขึ้นไปในอธิจิตให้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานต่อไปนะธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ก็เหมือนกันนี่แหละถ้าเราเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของถ้าแยกเป็น3ก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าแยกเป็น2ก็สมถะวิปัสสนาถ้าแยกเป็น8อย่างที่เมื่อสมบูรณ์แล้วจะเกิดขึ้นก็อริยมรรคมีองค์8นะครับซึ่งอริยมรรคมีองค์8ผมก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะก็ถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาต่อเอานะครับอย่างนี้นะมีคำถามไหมวันนี้นะวันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามท่านที่เขียนมานะครับเรียนอาจารย์ที่เคารพข้อที่1ที่บ้านพี่สาวมักจะมีปลวกขึ้นต้องให้บริษัทมากำจัด 2-3 เดือนครั้งอย่างนี้เรียกว่าปาณาติบาตหรือไม่ครับใครปาณาติบาตนะครับเนี่ยบ้านพี่สาวนะไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมพี่สาวอาจจะเป็นเราไม่เป็นละมั่งนะอันนี้ก็อยู่ที่เจตนานะครับนะการที่จะเป็นปาณาติบาตนี่นะมันมีหลักหรือว่ามีการที่จะครบล่วงองค์ไปนะมีอยู่5อย่างก็คือสัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีเจตนาจะฆ่าเขาให้ตายพยายามแล้วก็สัตว์ตายด้วยความพยายามอันนั้นนะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนะมันมีความต้องตายเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเพียงแต่เราไม่มีเจตนาฆ่ามันก็ใช้ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการทุกวันนี้เขาก็จะมียาขับไล่ยาอะไรต่างๆป้องกันอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีสมุนไพรอะไรต่างๆที่ทำให้มันไม่ตายก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาวิธีเอาเองแต่อย่าให้มันไปมีเจตนาฆ่าคนอื่นก็ใช้ได้แล้วส่วนเราทำไปแล้วนี้เขาอาจจะตายหรือว่าอาจจะบาดเจ็บอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราเดินไปแล้วเหยียบมดตายเราไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรเรามีเจตนาแค่จะไล่ไปจะให้เขาออกไปแต่ว่าเขาตายอันนี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแต่เมื่อใดที่มีเจตนาฆ่ามาประกอบเข้าอันนี้ก็มีโอกาสที่จะผิดปาณาติบาตได้ฉะนั้นการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะมันจะได้ห่างจากความผิดไปเรื่อยบางครั้งเราอาจจะทำผิดบ้างก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าอันนั้นมันผิดแล้วก็สำรวมระวังต่อไปนะครับอันนี้ท่านเขียนมาลายมือของท่านนี่อ่านยากมากเหมือนกันนะกรุณาให้อาจารย์สุภีทุมทองด้วยครับอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพรักผมท่านบอกชื่อนะมาไม่อ่านชื่อก็ได้ผมเนี่ยก็เขียนชื่อท่านผมมาศึกษาธรรมะที่เบ้นทองหล่อหลายเดือนแล้วรู้สึกซึ้งในรสพระธรรมเป็นอันมากตั้งใจว่าช่วงนี้กัดฟันอดทนทำงานหาเงินให้ลูก2คนเรียนให้จบก่อนเพราะคนโตลูกสาวกำลังจะสอบปลายภาคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชปี3ส่วนคนเล็กลูกชายก็กำลังจะสอบปลายภาค
โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาสม.3กล่าวว่าถ้าลูกสองคนเรียนจบทำงานแล้วผมไม่แน่อาจหันหน้าเข้าวัดหันหน้าเข้าวัดเฉยๆนะอ๋อแต่มีวงเล็บด้วยครับบวชพระเป็นรอบที่2ได้ไหมครับเพราะตอนเบญจเพสอายุ25ปีครบบวชพระมาแล้วแต่บวชได้แค่5วันให้พ่อแม่อาจารย์ช่วยตอบด้วยขอบคุณมากครับนะก็คือท่านจะส่งให้ลูกเรียนให้จบให้ได้ทำงานซะก่อนอันนี้ก็ดีนะเป็นการรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับคนไหนที่คิดว่าโอ้ยเราเบื่อหน่ายแล้วทั้งโลกไม่เอาแล้วแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นให้ลูกให้เมียลำบากตัวเองเป็นสบายอยู่ที่วัดอย่างนี้พวกนี้ก็ยังนิสัยยังไม่ได้เรื่องยังตัดบริโภคอะไรยังไม่ถูกต้องยังไม่ขาดนะครับการตัดเครื่องกังวลนั้นไม่ใช่ว่าเอาเครื่องกังวลไปโยนทิ้งหรือว่าเราหนีมันไปบางเครื่องกังวลบางอย่างเราต้องจัดแจงต้องจัดการให้มันเรียบร้อยให้มันถูกต้องตามสมควรบางเรื่องที่เราต้องจัดการไม่ใช่ว่าเราหนีไปแล้วมันจะเสร็จเราต้องไปจัดการก่อนให้มันเรียบร้อยอย่างท่านนี้ที่คิดอย่างนี้ก็ดีนะถ้าท่านจะแสวงหาอะไรเพื่อตนเองหรือว่าจะปลีกวิเวกอะไรก็ตามแต่ท่านก็ต้องดูว่าท่านรับผิดชอบเรื่องอะไรอยู่อย่างท่านนี้มีลูก2คนซึ่งจะต้องรับผิดชอบเขาท่านก็ทำหน้าที่ของท่านก็ดีแล้วนะครับแต่ทีนี้นอกจากจะทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปกินเวลาของท่านท่านทำหน้าที่ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมที่จะศึกษาธรรมะที่จะเข้าใจธรรมะได้เหมือนกันฉันให้มาฟังให้เข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกฝนนะฉะนั้นบางคนยังคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะกินเวลาท่านเช่นว่าปฏิบัติธรรมโอ้ยทำงานยุ่งๆเลยจะปฏิบัติได้ยังไงมันกินเวลาหรือว่าเสียเวลาไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้ไปอันนี้ยังเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอยู่แต่โดยความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมการมีธรรมะที่ถูกต้องนั้นจะทำให้เราเสียเวลาน้อยลงจะทำให้เรามีเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างแต่เดิมเราบอกว่าเราทำงาน8ชั่วโมงจริงไหมกินกาแฟไปกี่นาทีแล้วอืดๆหน่อยขอ30นาทีก็แล้วกันอ่านหนังสือพิมพ์ไปกี่นาทีแล้วบางคนเป็นชั่วโมงยังไม่จบเลยหนังสือพิมพ์เลยนะยังไม่ได้เริ่มงานเลยนะอ่านหนังสือพิมพ์อ้าวหันหน้าหันหลังคุยกับคนนั้นคนนี้หายไปเท่าไหร่แล้วหายไปเยอะมากนะฉะนั้นวันหนึ่งนี่เวลาที่เราทำงานนี่มันสูญเสียประโยชน์ไปกับเรื่องไม่จำเป็นเยอะแยะจากคำพูดก็ดีไปถกเถียงกับคนนั้นคนนี้ให้เหตุผลเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ดีเสียเวลาไปเป็นอันมากถ้าเราไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเหล่านั้นเรามีสติรู้เท่าทันละพวกนั้นออกไปเราก็จะมีเวลาทำงานได้อีกเยอะแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพด้วยไม่ต้องเสียเวลามากนะครับฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมโดยถูกต้องแท้จริงนั้นไม่ได้กินเวลางานของท่านเลยมีแต่ช่วยให้ท่านทำงานได้ดีขึ้นได้ถูกต้องขึ้นเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นไม่ได้รบกวนท่านเรื่องทางบ้านเลยท่านก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นแหละและจะทำให้ท่านทั้งหลายสมมติเป็นคู่สามีภรรยาต่างคนก็เย็นลงก็สบายไม่ต้องมีเรื่องให้พูดกันมากไม่ต้องมีเรื่องถกเถียงกันซึ่งมันมีปัญหาต้องมาแก้ทีหลังมากนะครับฉะนั้นที่ท่านมาสนใจธรรมะนี่ก็ดีแล้วนะแล้วที่ท่านคิดเอาไว้ว่าหลังจากลูกเรียนจบแล้วก็จะหันหน้าเข้าวัดอันนี้ก็เป็นความคิดให้รู้ว่ามันคิดอย่างนี้พอถึงวันนั้นแล้วท่านอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ไม่เป็นไรอย่าไปยึดถือกับความคิดใดๆมากเกินไปบางคนไปยึดถือกับความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปพอเปลี่ยนความคิดแล้วเขาอาจจะรู้สึกตัวเองผิดก็ได้อย่าไปยึดถือกับมันมากสิ่งไหนที่ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้เสมอเรื่องของว่าอันไหนที่มีโทษมันผิดไปแล้วเรารู้ว่ามันผิดก็พอแล้วแล้วก็สำรวมระวังต่อไปไม่ต้องไปสำนึกผิดไปโทษตนเองอะไรฉะนั้นอย่าไปยึดถือกับความคิดต่างๆมากนะครับให้ทำวันนี้ให้มันดีให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตก็พอนะที่ท่านคิดเอาไว้ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับจะหันหน้าเข้าวัดบวชพระเป็นรอบที่สองการบวชก็เป็นเรื่องดีถ้าเรารู้จักวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องบวชเป็นครั้งที่สองก็ไม่เป็นไรบวชครั้งที่3บวชครั้งที่4ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ขอให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งบวชอีกไม่ได้จะหลายโบสถ์ไปเขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเราก็ไปบวชวัดเดิมอ่ะบวชเดียวแต่หลายครั้ง ก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดมากขนาดนั้นแต่อย่าไปคิดมากอย่างนั้นเลยนะครับนะก็อันไหนที่ดีก็ทำไปนะให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำก็ใช้ได้แล้วนะวันนี้ก็มีสองท่านได้ถามมาแต่เมื่อกี้นี้ตอนเริ่มต้นนี้คุณวสันต์ได้ฝากเรื่องหนึ่งเอาไว้คือเรื่องอธิษฐานก็จะพูดให้ฟังบ้างนิดหน่อยเอาย่อๆก็พอนะครับซึ่งอธิษฐานนี้ท่านทั้งหลายก็คงชอบอธิษฐานกันคำว่าอธิษฐานก็แปลว่าความตั้งใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวเอาไว้ซึ่งด้วยการอธิษฐานเช่นนี้มันจะทำให้มีการผูกติดในจิตใจเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องก็ดีไปถ้าอธิษฐานไม่ถูกต้องท่านก็จะต้องทุกข์วนเวียนไปเรื่องง่ายๆท่านก็ทุกข์โดยไม่จำเป็นโดยการอธิษฐานของตนเองนั่นแหละเอาเรื่องง่ายๆเช่นว่าบางคนท่านคิดว่าเอ๊กาแฟนี่มันไม่ค่อยดีนะเราติดกาแฟเราอธิษฐานขอเลิกกาแฟก็แล้วกันพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านไม่เกี่ยวกับอะไรกับเรานะแต่ว่าให้ท่านเป็นพยานให้หน่อยพระพุทธเจ้าเอ๋ยนะโมตัสสะก่อนนะบางคนก็พุทธังสรณังกัจฉามิอะไรก็ว่าเขาไปแหละเขาจะอธิษฐานนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่เกี่ยวกับเราหรอกเรื่องทานกาแฟไม่ทานบางคนเนี่ยเขาเพี้ยนนะอธิษฐานเป็นเพี้ยนไปโอ้ต่อไปจะขออธิษฐานว่าไม่ทานกาแฟนี่อย่างนี้นะไม่ทานกาแฟโดยเด็ดขาดต่อหน้าพระพุทธรูปกราบแล้วกราบอีกกราบแล้วกราบอีกอ้าวเอาโอเคละแน่นอนอย่างนี้ปั๊บทีนี้เขาใช้ชีวิตไปเวลาไปร่วมงานกับคนนั้นคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ทานบางทีก็เกรงใจเขาไปอะไรเขาไปแล้วก็ทานไปหรือว่าหลงลืมสติลืมนึกถึงที่ตัวเองให้สัญญากับพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็ทานเข้าไปพอทานเข้าไปทีนี้เป็นไงโอ้ยสำนึกผิดขอโทษพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกี่ยวด้วยนะนี่แค่เรื่องง่ายๆแค่เรื่องกินกาแฟถ้าเราไปอธิษฐานเนี่ยหรือว่าไปตั้งใจชนิดพิเศษขึ้นมาก็เกิดการทำร้ายตนเองได้ด้วยคำอธิษฐานของตนนั่นแหละหรือบางคนโอ้รู้ว่าการเดินจงกรมนี้มันดีนะผมก็พูดไปเมื่อกี้ชาคริยานุโยคะเอาละทุกเช้าเราจะตื่นขึ้นมาเช้าๆนะปัจฉิมยามเนี่ยเราจะเดินให้ได้ทุกวันวันละ30นาทีหาต้นโพหรือว่าหาพระพุทธรูปมาอธิษฐานอีกแล้วทำได้2วันวันที่3เป็นไงสายโด่งเลยอู้รู้สึกผิดมากอย่างนี้เห็นไหมทั้งที่ปกติเนี่ยเราไม่ได้มาเดินจงกรมไม่ได้ลุกแต่เช้าเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรพอไปอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเป็นไงหาทุกข์ใส่ตัวแท้ๆเลยนี่เห็นไหมฉะนั้นคนที่อธิษฐานไม่รู้เรื่องอธิษฐานไม่เป็นตั้งใจไม่เป็นเขาจะหาเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์ตัวเองนี่พออยู่ได้แท้ๆไปหาเป็นทุกข์นะอย่างเช่นยกตัวอย่างแม่กับลูกเขารักกันมากโอ้ชาติต่อไปขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถอะอธิษฐานนะตั้งใจเราก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างมาเยอะแยะแล้วใช่ไหมเขาอธิษฐานไปแม่มันดันไปตามกรรมมันนะไปเกิดเป็นหมาเข้าทีนี้แหละไอ้ชาติต่อไปขอให้เกิดในท้องแม่เป็นไงล่ะทีนี้กลายเป็นลูกหมาไปซะแล้วโอ้ลำบากจริงๆเลยตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีนะแทนที่กรรมดีจะให้ผลด้วยแรงอธิษฐานของตนนั่นแหละกรรมไม่ดีกลับให้ผลไปซะแล้วนี่เห็นไหมมันลำบากลำบนอย่างนี้นะจนกระทั่งบางคนก็อธิษฐานหรือว่าตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเจอกันชาติหน้าหนใดก็ขอให้ได้เป็นศัตรูกันตลอดเถอะเหมือนท่านเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ด้วยแรงอันนี้ก็ทำให้เจอกันชาติไหนก็จะฆ่ากันอยู่เรื่อยจะทุบตีกันอยู่เรื่อยจะทำร้ายกันอยู่เรื่อยเป็นศัตรูกันตลอดทุกชาติทุกชาติไปเวลาเราอ่านในชาดกมีคนไหนทำพระโพธิสัตว์ปั๊บสรุปเรื่องพระเทวทัตทุกทีนะจะทำไม่ดีกับพระโพธิสัตว์ปั๊บสรุปเรื่องพระเทวทัตทุกทีนะเราก็เลยพลอยเกลียดพระเทวทัตไปด้วยแต่โดยแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการอธิษฐานที่ผิดพลาดทำให้ก่อทุกข์โดยไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นถ้าเราได้รู้อย่างนี้แล้วเราทั้งหลายที่มีเรื่องอธิษฐานเรื่องนั้นเอาไว้เรื่องนี้เอาไว้ก็ให้เลิกไปซะเถอะนะไปถอนให้หมดไปซะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์วนเวียนไปเปล่าแล้วก่อให้เกิดความเครียดแก่ตัวเองโดยไม่จำเป็นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องที่ควรอธิษฐานเอาไว้มีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือให้ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าคนไหนที่มีธรรมะ4ประการนี้อย่างลึกซึมซาบลงไปในใจคืออธิษฐานตั้งมั่นลงไปในใจแล้วคนนั้นจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ทีนี้บางคนยังไม่มีธรรมะเหล่านี้อย่างลึกซึมซาบลงไปในใจก็ตั้งใจเอาไว้ นะอันที่หนึ่งคือปัญญาปัญญาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมีชีวิตอยู่ในโลกไม่ใช่เพื่อให้มีอะไรให้ได้อะไรแต่เพื่อให้มันเกิดปัญญาเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราไม่ใช่เพื่อหลงยินดียินร้ายกับโลกแต่เพื่อให้เกิดปัญญานี่นะตั้งใจเอาไว้อันที่หนึ่งคือตั้งใจในเรื่องการให้เกิดปัญญาอย่างเดียวอันที่สองคือสัจจะสัจจาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในการที่จะเห็นสัจธรรมความจริงไม่หลงไปยึดอันใดอันหนึ่งเอาความจริงเป็นหลักเป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆตั้งใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความจริงอันสูงสุดคือพระนิพพานนะท่านบอกเอาไว้ว่าความจริงอันสูงสุดอันเป็นบรมอริยสัจนี้คือพระนิพพานเท่านั้นส่วนอันอื่นที่ยังมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้ล้วนแต่เป็นของเท็จเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นโลกทั้งโลกนี่วนเวียนไปเป็นของแปรปรวนทั้งนั้นใช่ไหมเป็นมายาเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นส่วนของที่ไม่แปรปรวนเท่านั้นจึงเป็นสัจธรรมอันแท้จริงเป็นบรมอริยสัจคือพระนิพพานนี่อันที่สองก็สัจจาทิฏฐานอันที่สามก็อธิษฐานจาคะจาคาทิฏฐานนะเรามาฝึกฝนหรือว่ามาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพื่อเอาออกนะไม่ใช่มาหาสิ่งที่เราไม่มีเหมือนท่านมาฟังผมพูดก็ไม่ได้เพื่อมาหาอะไรมาเอาอะไรใส่ลงไปในตัวไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่อมาเอาสิ่งที่เรามีอยู่ความเข้าใจผิดๆที่มีอยู่ความยึดถือผิดๆที่มีอยู่นี้ออกไปการกระทำที่ผิดๆนี้เอาออกไปการพูดที่ผิดๆเอาออกไปความคิดที่ผิดๆเอาออกไปเนี่ยจาคาทิฏฐานตั้งเอาไว้ในใจในเรื่องของจาคะการสลัดออกถ้าท่านจะพอกพูนเพิ่มพูนอันใดอันหนึ่งก็ให้เพิ่มพูนแต่เรื่องจาคะไม่ใช่เพิ่มพูนวัตถุไม่ใช่เพิ่มพูนบ้านให้มันใหญ่ขึ้นทรัพย์สินให้มันเยอะขึ้นหน้าตาให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเพิ่มพูนแต่เรื่องจาคะเรื่องใจกว้างขึ้นเรื่องสละออกไปเพิ่มขึ้นเรื่องปล่อยวางเพิ่มขึ้นจนไม่ยึดถืออะไรต่อไปนี่นะนี้จาคาทิฏฐานอันที่สี่ก็อุปสมะคือการเข้าไปสงบระงับของกิเลสเรามาอยู่ในโลกก็เพื่อฝึกฝนให้กิเลสมันสงบระงับลงแต่เดิมเรามีเหตุการณ์ต่างๆแล้วความโลภก็ดีเกิดขึ้นความโกรธก็ดีเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นกิเลสชนิดต่างๆเกิดขึ้นเรามาฝึกฝนเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกแล้วกิเลสมันสงบระงับลงในเหตุการณ์เดิมแต่เดิมคนอื่นด่าแล้วมันโกรธต่อมาคนอื่นด่าแล้วเราเข้าใจไม่โกรธความโกรธสงบระงับลงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ในโลกเพื่อให้กิเลสมันสงบระงับลงไปจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยนะอย่างนี้เรียกว่าอุปสมาทิฏฐานนะครับฉะนั้นอธิษฐานก็มีอยู่4อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้สำหรับคนไหนที่มีอธิษฐานธรรมธรรมะที่ตั้งเอาไว้อย่างแน่วแน่ในจิตนี้อย่างลงซึมซาบในจิตในใจเต็มสมบูรณ์แล้วคนนั้นจะได้เป็นพระอรหันต์ส่วนคนไหนยังไม่เต็มอย่างเราทั้งหลายนี่ไม่รู้มีสักอันหรือยังเนี่ยนะก็ต้องตั้งใจเอาไว้ว่าเออเราเนี่ยไม่ได้มาเอาอะไรหรอกเนี่ยตั้งใจเอาเนี่ยอย่าไปอธิษฐานอะไรที่ยกตัวอย่างไปนะมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมันก่อให้เกิดความทุกข์เปล่าๆไปนะครับอันที่หนึ่งคือปัญญาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของปัญญาการเห็นความจริงสองสัจจาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในแง่มุมของการที่จะเข้าถึงสัจธรรมอันสูงสุดอันที่สี่อันที่สามจาคาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องการสละออกจาคะสละออกไปเพิ่มพูนแต่เรื่องการสละออกการปล่อยวางแล้วก็อันที่สี่อุปสมาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของการสงบระงับของกิเลสให้กิเลสมันสงบระงับลงเมื่อเจอเหตุการณ์เดิมๆที่เคยมีกิเลสก็ให้มันระงับลงระงับลงของทุจริตด้วยศีลระงับลงของพวกนิวรณ์ด้วยสมาธิแล้วก็ระงับพวกกิเลสละเอียดๆที่เป็นสัญโยชน์เป็นอนุสัยด้วยปัญญาอย่างนี้นะมี4อย่างปัญญาทิฏฐานสัจจาทิฏฐานจาคาทิฏฐานและอุปสมาทิฏฐานนะถ้าจาทิฏฐานนะ ก็4อย่างอันนี้ก็พอแล้วอันอื่นๆก็อย่าไปทำเลยเพราะว่ารู้สึกจะวนเวียนกันเหลือเกินเนี่ยนะมีแต่คนบอกให้อธิษฐานอย่างโน้นอย่างนี้โอ้วนเวียนกันไปเยอะแยะซึ่งในตัวอย่างในพระไตรปิฎกท่านก็มีตัวอย่างพวกอธิษฐานผิดๆแล้วก็วนเวียนกันนานมาเหลือเกินแล้วแต่เราก็ดูเหมือนกับทำผิดซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมือนกับพวกปฏิบัติผิดก็ผิดอยู่ซ้ำๆซากๆในพระไตรปิฎกว่าผิดยังไงเราก็ไปทำตามนั้นเหมือนเดิมวนเวียนไปวนเวียนไปนะฉะนั้นเราได้มาฟังพระพุทธเจ้าก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าอันไหนมันผิดแล้วก็จะได้ละไปอันไหนไม่มีสาระไร้ประโยชน์ก็จะได้ละไปอันไหนที่ตนเองทำด้วยความโง่ด้วยความไม่ฉลาดก็จะได้รู้แล้วก็ละไปอย่างนี้นะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน